πρώτο πρόγραμμα.
It's cold outside.
This evening has
been hoping that you'll stop
in. Very nice.
I'll hold your hands, they're just like
my
ice.
My mother will start to worry.
Beautiful. Watch
and
your
my
hurry.
Father will be pacing the
just
floor.
Just listen to that fireplace
now,
roar.
Now really, I better
sweetheart.
Score.
What's your hurry?
Well, maybe just a half a
Why don't
more.
You put some records on while
oh,
I pour?
The neighbors might think.
But baby, it's bad out there.
Say, what's in this drink?
No caps to be had out there.
Oh, I wish I knew how.
Your eyes are like starlight
to break
now.
This spell.
I'll take your hat to your hill.
Say no, no,
Mind
no, sir.
If I'm
well, at
closer.
Least I'm gonna say that I tried.
What's the sense in hurting my pride?
I really can't stay.
Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. It's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold out there.
Oh, this welcome has been
so lucky that you dropped
so
in.
So nice and warm.
Look out that window at that
My
stone.
Sister will be suspicious.
Gosh, your lips look
and
delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical
oh,
shore.
Oh, my maiden aunt's mighty
fish. Baby, you're so delicious.
Well, maybe just one little kiss more.
Never such a blizzard
oh,
before.
Oh, I've got to go home.
You'll freeze to the bone out there.
Say, lend me a comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
When you touch
but
my hand.
But don't you see?
How can you do this thing
oh,
to me?
Oh, there's bound to be talk tomorrow.
Making my life
well,
nonsense.
At least there'll be plenty implied.
If you caught pneumonia
but
and died.
But I really can't stay.
Get over that old doubt.
Baby,
it's
Η επίσκεψη Ερντογάν, λέγαμε στην αρχή της βδομάδας πώς θα ήταν το θέμα της βδομάδας. Η σημερινή συνέντευξη στην εφημερίδα Καθημερινή είναι το θέμα της ημέρας. Μόλις την περασμένη Πέμπτη με ένα πολύ καλό φίλο διπλωμάτη συζητούσαμε και λέγαμε μα λογικά μέσα στα σαββατοκυριακάτικα φύλλα, κυρίως της Κυριακής για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορεί. Κάποια συνέντευξη τα Γιπ Ερντογάν θα έχουν. Ήρθαν τα κυριακάτικα φύλλα, συνέντευξη δεν είδαμε, την είδαμε όμως σήμερα και θα κρατήσω ως δημοσιογράφος το γεγονός ότι είναι μια συνέντευξη γραπτή και όχι μια συνέντευξη face to face. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος που γιορτάζει, που του στέλνουμε τις ευχές μας, του λέμε τις ευχές μας, γιατί καλύτερο στη ζωή του, αλλά να είναι καλά Νικόλα. Η Ήρα Πανανίδου πάντα στον μουσικό λόγο, καλύτερα απαντάει η Ευαγγελία Χρούση, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Πού καλείτε στα 210-60-09-604 και 605 στις δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο άλλος τρόπος για να επικοινωνήσετε είναι η πλατφόρμα μηνυμάτων. Στέλνετε, γράφετε τη λέξη πρώτο, σημειώνετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Επόμενος τρόπος, άλλη επιλογή, το Facebook. Η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και από εκεί επικοινωνείτε και βεβαίως και με το mail μας στο ibaltadzi@papakiert.gr. Ξεκίνησε λοιπόν με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ταγίπ Ερντογάν στην εφημερίδα Καθημερινή. Και μετά από όλα αυτά που λέει και που θα τα σταχυολογήσω να σας τα αναφέρω, γεννάται το ερώτημα τι να περιμένουμε. Η προσωπική μου γνώμη είναι μάλλον όχι πολλά. Το βέβαιο είναι πως αυτό που έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον και σημασία είναι να διατηρηθεί αυτό το καλό momentum που υπάρχει. Επίσης εκτιμώ ότι τον Ταγίπ Ερντογάν τον ενδιαφέρει η προσωπική του καλή σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φίλε Κυριάκο, είναι ένας ενδεικτικός τρόπος με τον οποίο απευθύνεται στην συνέντευξη στον Πρωθυπουργό. Άλλωστε επί της ουσίας, διαβάζοντας κανείς τη συνέντευξη, θα καταλάβει πως για τα δύσκολα θέματα μάλλον φαίνεται πως δεν είμαστε έτοιμοι. Και πάντως αυτό που διαπερνά την συνέντευξη αυτή και την αντίληψη και το πώς ο πρόεδρος Ερντογάν βλέπει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι επιστροφή στην λογική αυτό το περίφημο win-win. Φαίνεται πως έχει την αντίληψη πως δεν είναι ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος όλο αυτό, αλλά μια σχέση που μπορεί να κερδίσουν και οι δύο. Αυτή είναι η αντίληψη του ίδιου. Τώρα, μένει και κρατάμε την απάντηση που δίνει σε σχετικό ερώτημα, γιατί σημειώνει ότι υπάρχουν πολλά αλληλένδετα θέματα που πρέπει να λυθούν εκτός από την υφαλοκρηπίδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα εξετάσουμε όλα ως ένα σύνολο, λέει ο ίδιος. Δεν είναι σωστή η επιλεκτική προσέγγιση. Και ταυτόχρονα δηλώνει, και στο κρατήσουμε και αυτό, πως η τουρκική βούληση για επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων είναι ισχυρή και ζητά παρόμοια προσέγγιση χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και από την ελληνική πλευρά. Παραδέχεται ο πρόεδρος Ερντογάν ότι κάτι έχει αλλάξει, δεν μας προσδιορίζει τι ακριβώς έχει αλλάξει. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου να επαναλαμβάνω, γιατί έγινε μότο που πια είχε κουράσει το «θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά», το αποδίδει στην τρομοκρατία. Είναι σαφές πως θα επικεντρωθούν η συνάντηση θα επικεντρωθεί στα θέματα του μεταναστευτικού, της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Εύρο, σε Εύρο και στην θάλασσα, στην οικονομία, στον τουρισμό, στις φυσικές καταστροφές, στο περιβάλλον. Και μένουμε λοιπόν σε αυτό που είπε για να δούμε και πώς ακριβώς θα θέσει, αν θέσει ή θα τεθούν, αν τεθούν τα προβλήματα, τα σοβαρά θέματα λοιπόν στην συνάντηση αυτή, που όλα δείχνουν και από την συνέντευξη του Ερντογάν πως μάλλον είναι αυτό που λέμε δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα, άλλο θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα είναι η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στην Ολομέλεια της Βουλής. Σε λίγο αναμένεται η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Ήδη προηγούνται, εξ όσων παρακολουθώ και από το δίκτυο, ότι έχουν ξεκινήσει τις τοποθετήσεις τους από τις 9.30 ώρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, οι εισηγητές των κομμάτων, πέρα από τα όσα ουσιαστικά θα συζητηθούν και πάντα, όπως σας έχω πει, οι ολομέλειες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα είναι και η πρεμιέρα, η κοινοβουλευτική πρεμιέρα του νέου κόμματος, της Νέας Αριστεράς. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, για να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθούν, τι έχουν να πούν, προς τα πού θα στρέψουν την κριτική τους. Νομίζω το ίδιο ενδιαφέρον περιμένουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να δουν πώς οι πρώην συντροφοί τους θα συμπεριφερθούν πολιτικά, εννοώ πάντα, σε αυτή την πρεμιέρα τους στην κοινοβουλευτική. Κράτησα από τα θέματα που από χθες τρέχει αυτό, από χθες το απόγευμα και σήμερα υπάρχει και στις περισσότερες εφημερίδες, έχω να σας πω, τις επιδόσεις των παιδιών, των μαθητών της Ελλάδας σε αυτόν τον διαγωνισμό των PISA. Οι επιδόσεις είναι απογοητευτικές, είναι η Ελλάδα πολύ κάτω από τον μέσο όρο του ΩΣΑ σε μία σειρά θεμάτων, όπως είναι η κατανόηση του κειμένου, όπως είναι τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά επίσης στην χρήση κινητών, είμαστε στις πρώτες θέσεις. Ο χρόνος της μελέτης στο σπίτι είναι από τους μεγαλύτερους. Το ποσοστό των μαθητών που θεωρούν ότι οι καθηγητές είναι υποστηρικτικοί είναι από τα μικρότερα. Υπάρχει μια εικόνα για το πεδίο, για το θέμα αυτό που λέγεται εκπαίδευση στην Ελλάδα, που από τα αποτελέσματα και την επεξεργασία και των υπόλοιπων στοιχείων αυτού του διαγωνισμού είναι απογοητευτικά πραγματικά. Όσοι έχουμε παιδιά στο σχολείο, δεν το είδαμε όλο αυτό με έκπληξη. Όσοι έχουμε και εικόνα της εκπαιδευτικής ύλης, όσοι έχουμε και εικόνα του πώς τα παιδιά αυτά και τι μαθαίνουν, μάλλον δεν ξαφνιαστήκαμε, έχω να σας πω, και είναι ένα από τα θλιβερά θέματα. Μαθαίνουμε, διαβάζω και μαθαίνω, όπως ο νέος υπουργός ετοιμάζει, εκτός από το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ετοιμάζει και ένα νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο. διότι είναι βέβαιο πως αυτό για τα οποία, το οποίο προκύπτει, ξέρετε, και από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, επί της ουσίας τα παιδιά προφανώς δεν έχουν κρίση, και δεν έχουν κρίση γιατί δεν έμαθαν να ασκούν την κρίση τους, να εκπαιδεύσουν το μυαλό τους, το καταναλώνουν στην παπαγαλία.
Παίρνω απόσταση από το χθες, να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες, να σου τις χαρίσω. Παίρνω απόσταση από το χθες, για να μπορέσω να με θες. Να βρω τραγούδια, μουσικές καινούριες, να σου τραγουδήσω. Σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα μη μου καίγεσαι. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Στάσια μα θες κι από τις πρώτες μας μάτιες, για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πληγές, και στολισμένο χαρακές καινούριες να τον ξανανιώσω. Έλα σου χαρίσω ό,τι θες. Έλα. Όλα μου το αύριο και τα χθες, το τώρα θα τα κλείσω. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή. Όποιος αλήθεια ερωτεύεται, κάνει το πόνο προσευχή. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται. Βαρκούλα κάνει το φιλί και ξενιτεύεται.
Πρέπει να σας πω πως, προφανώς δεν το έχω ξεχάσει, σήμερα συμπληρώνονται 15 χρόνια από εκείνο το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008, όταν ο 15 ετών Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού της ελληνικής αστυνομίας, του επαμεινώντα Κορκονέα. Σήμερα θα γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες, είναι προγραμματισμένες. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν προγραμματιστεί επίσης πορείες. Η πρώτη συγκέντρωση, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει προγραμματιστεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια. Είναι με πρωτοβουλία μαθητών, σχολείων και φοιτητικών συλλόγων. Και 6 το απόγευμα υπάρχει ένα κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία, φορείς, πάλι εκεί στα Προπύλαια. Στις 9 το βράδυ υπάρχει σιωπηλή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, στο πεζόδρομο της Οδού Μεσολογγίου στα Εξάρχεια. Να σας πω πως επίσης επί της ουσίας το κέντρο βρίσκεται σε κλειώσιμερα συγκεντρώσεων, γιατί υπάρχει και συγκέντρωση για το φορολογικό νομοσχέδιο, όπως σας είπα, είναι εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Και κατά συνέπεια το λέω αυτό για να έχετε και μια εικόνα για το πώς θα κινηθείτε. Επί της ουσίας, ξέραμε από την αρχή της βδομάδας και λέγαμε πως και σήμερα και αύριο, γιατί και αύριο υπάρχουν έκτακτα μέτρα λόγω της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται 11 η ώρα, ώρα Ελλάδος, ναι, 11 η ώρα έρχεται. Τα μέτρα λοιπόν θα είναι επίσης πολύ αυστηρά και αύριο, κάποιες χιλιάδες αστυνομικών έχουν αναλάβει την ασφάλεια του Προέδρου, το κέντρο θα είναι κλειστό. Καλά θα κάνετε λοιπόν να προσέξετε πώς θα κινηθείτε αύριο, γιατί μάλλον και σήμερα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα εξ όσων γνωρίζω είναι κλειστά, θα είναι κλειστή και η σταθμή του μέτρο. Άρα καλά θα κάνουμε όσοι θα κάνετε, όσοι έχετε προγραμματίσει δουλειές ή εν πάση περιπτώσει να βρεθείτε στο κέντρο της Αθήνας, να το αποφύγετε, δεν είναι η καλύτερη στιγμή.
Κάτι τα δυνατά. Να εφεύρει το όνειρο μια ζωή σε μια μέρα. Μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένα όμορφο κόσμο πάπε και ένα βήμα. Μην ανάβει το φω, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδε γυμνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μου η νύση. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζω όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί. Τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, στο δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία. Μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούρια αρχή. Ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί.
Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία
και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλαμε ακόμα όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά.
Και ενώ λοιπόν είμαστε εν αναμονή της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, σας είπα ότι είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, συζητείται το νομοσχέδιο, το φορολογικό νομοσχέδιο. Πάμε λίγο μέχρι τη Βουλή. Έχουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλημέρα.
Καλημέρα, Ευαγγελία. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Τι έγινε, μέχρι τώρα είναι οι εισηγητές από ό,τι καταλαβαίνω, ε?
Όχι για την ακρίβεια και για
και
να ενημερώσουμε και τους ακροατές, ναι, μας, είναι σε εξέλιξη η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία υπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 15 του νομοσχεδίου που μιλά και προσδιορίζει το νέο προσδιορισμό τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι το οποίο με βάση το Σύνταγμα, ομολογώ δεν θυμάμαι να σου πω τώρα ακριβώς το άρθρο του Συντάγματος, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια αντισυνταγματική διάταξη και ουσιαστικά απειλεί το ίδιο το νομοσχέδιο στο σύνολό του σε επόμενες ενδεχομένως προσφυγές των διάφορων κλάδων επαγγελματιών
στα
ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
Αντρέα, αυτό συνδέεται και με την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.
Ακριβώς.
Μάλιστα, αυτή που είδαμε χθες.
Όλοι οι συζητητές των κομμάτων που πήραν το λόγο να τοποθετηθούν επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας υποστήριξαν αυτή την ένσταση αντισυνταγματικότητας. Βασικά δεν θα περάσει γιατί θα καταψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Επικαλούμενοι ακριβώς την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής με τις σαφείς παρατηρήσεις και τους έντονους προβληματισμούς που εκφράζει για τη συγκεκριμένη διάταξη και όχι μόνο, καθώς θεωρείται ότι είναι ένα ζήτημα κατά πόσον μπορούν να εξισωθούν οι μισθωτοί με τους μη μισθωτούς στα ζητήματα της
φορολογίας. Ναι.
Τα ζητήματα της φορολογίας. Δηλαδή οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα με τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς όπως είναι γνωστό σε όλους μας, υπάρχει και το ρίσκο στην αγορά και στους επαγγελματίες οι οποίες δραστηριοποιούνται έξω από τις μισθωτές υπηρεσίες. Όπως είπαμε, αυτή η πρόταση, παρόλο που στηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θα περάσει γιατί αναμένεται να καταψηφιστεί σε λίγα λεπτά αυτή την ώρα. Απαντά στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και του κομμάτου της αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσιάρας, ο κοινοβουλευτός εκπρόσωπος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η ψηφοφορία εντάχει και θα καταψηφιστεί αυτή η ένσταση.
Βλέπω τώρα είναι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, έτσι στο βήμα της Βουλής.
Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται εδώ στην Βουλή, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Υποψιάζομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα την έφτασε για να πάρει και
επομένως, μας εξηγείς και γιατί δεν. Ήταν η ένσταση, λοιπόν. Μάλιστα.
Ήταν η ένσταση και γι' αυτό δεν ξεκίνησε σε 11 η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι έχουν γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών 90 βουλευτές.
90.
Θα τελειώσουμε, η συζήτηση του νομοσχεδίου θα τελειώσει αύριο μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, ημερώματα Παρασκευής. Και φυσικά να σημειώσω εδώ, Ευαγγέλιο, ότι καταψηφίζεται το φορολογικό νομοσχέδιο από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βέβαια, υπάρχουν ενδεχομένως άρθρα τα οποία να υπερψηφιστούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αλλά επί της αρχής, όταν λέμε έχουν να κάνει με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου και ευρύτερα με τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, αναμένεται να καταψηφιστεί, όχι αναμένεται, θα καταψηφιστεί σίγουρα από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και βέβαια, Ευαγγελία, θα πρέπει να πούμε όμως, Αντρέα, ότι ναι, θα καταψηφιστεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως υπήρχαν και πιέσεις εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από
ναι, ακριβώς, για διορθώσεις, ναι, βεβαίως. Από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, από τον βουλευτή Νικήτα Κακλαμάνη και άλλοι, νομίζω, και από τον Περικλή Μαντά, τον βουλευτή Μεσσηνίας. Υπήρχαν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που το προηγούμενο χρονικό διάστημα με δηλώσεις τους στο πλαίσιο ομιλιών τους στις περιφέρειές τους εξέφραζαν την ανάγκη να υπάρχουν διορθώσεις και βελτιώσεις στο φορολογικό.
Και έγιναν κάποιες μικροδιορθώσεις, κάποιες βελτιώσεις, Αντρέα, αλλά είναι η λυμένη απόφαση και αυτό θέλει να περάσει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα και με την ομιλία του στην Βουλή.
Ενδεχομένως να έχει και κάποια έκπληξη στην ομιλία του που να ανατρέπει τα όσα γνωρίζουμε και μέχρι τώρα. Αλλά
δεν ξέρω, το ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω, πάντα σε αυτά υπάρχουν αυτό που λέει και η απόφαση της τελευταίας στιγμής, ότι
ακριβώς.
Αυτό που ο ίδιος θα τονίσει σήμερα είναι επί της ουσίας στη βούλησή του να προχωρήσει
ναι,
στις μεταρρυθμίσεις που έχει εξαγγείλει. Ναι.
Το έχει δηλώσει αυτό ο Εφταρχός και σε όλες τις τελευταίες του συνεντεύξεις,
βεβαίως. Και φαίνεται πως εμένει εκεί.
Ναι, και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία με τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής βέβαια θα κορυφωθεί με τη συζήτηση την επόμενη εβδομάδα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024. Μια διαδικασία που ξεκινάει στις 13 Δεκεμβρίου, είναι πενθήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πέντε μέρες,
θα ολοκληρωθεί την Κυριακή αργά το απόγευμα 17 Δεκεμβρίου με την ονομαστική ψηφοφορία που ενέχει και που ενέχει και χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα θα λέγαμε ότι, για να σου πω εντάχει και το χρονοδιάγραμμα, αν έχει το χρόνο.
Βέβαια, έχω, ναι, πες μου.
Έχουμε ακόμη μία εβδομάδα μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου που θα κλείσει η Ολομέλεια για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Εκείνο το διάστημα αναμένεται να ψηφιστεί ένα οικονομικό επίσης νομοσχέδιο ερανιστικό με ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής, όπως γίνεται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες, που συνήθως αφορούν παρατάσεις προθεσμιών, αλλά ενδεχομένως να έχουμε και άλλα μέτρα της κυβέρνησης.
Αντρέα, ναι, ολοκλήρωση, ναι, για να σε ρωτήσω κάτι που θέλω.
Αυτό ήθελα να πω, και βέβαια από με τη νέα χρονιά, στις 9 Ιανουαρίου, όταν ανοίξει και πάλι η Ολομέλεια, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφου. Ψήφο που, με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουμε και εδώ στη Βουλή, ίσως είναι και το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέσα στο 2024, με τη νέα χρονιά, το 2024, από την Ολομέλεια της Βουλής.
Επίσης είναι ένα νομοσχέδιο.
Ναι.
Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό για την επιστολική ψήφο. Αλλά αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω. Το ρεπορτάζ έλεγε πως εντός του Δεκεμβρίου θα καταθέσει ο Υπουργός Παιδείας και το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Δεν υπάρχει καμία εικόνα σε εμάς τουλάχιστον εδώ στο κοινοβουλευτικό
Φαίνεται
ρεπορτάζ.
Φαίνεται πως δεν είναι έτοιμο ακόμα.
Όλα
προφανώς.
Αυτά νομίζω τα σημαντικά νομοσχέδια που έχει να κάνει με τα μη κρατικά
πάνε
πανεπιστήμια.
Πάνε για το 24.
Τις σημαντικές αλλαγές στο ποινικό κώδικα. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ενδεχομένως με ή χωρίς δικαίωμα τεκνοθεσίας. Όλα αυτά νομίζω τελικά θα πάνε με τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Βέβαια θα ξεκινήσει η διαβούλευση ενδεχομένως και σε κάποια από αυτά να ολοκληρωθεί μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά η συζήτηση και η ψήφισή τους από την Ολομέλεια μάλλον προσδιορίζεται με το νέο έτος. Και φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα είναι σημαντικά και ιδιαίτερα για την επιστολική ψήφο, καθώς προσδιορίζει και τον τρόπο διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Να υπενθυμίσω εδώ, σε μία τελικά δεν σπάει η Ελλάδα σε πολλές περιφέρειες, όπως ήταν το αρχικό πλάνο της κυβέρνησης. Τελικά η Ελλάδα θα είναι μία ενιαία περιφέρεια με απλή αναλογική, με σταυροδοσία.
Άντε να δούμε τώρα, εντάξει.
Είναι... Και με την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, βεβαίως.
Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν,
ευρωεκλογές 9 Ιουνίου.
Καλά κάνεις και μας το θυμίσεις. Δεν ξεχνιόμαστε. Έχουμε χρόνο.
Όχι, το λέω απλά γιατί θα είναι μάλλον μια μακρά προεκλογική περίοδος. Και με αφορμή όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά κιόλας.
Έτσι φαίνεται. Τώρα τα περί κεντροαριστεράς μου κάνεις μια υπέροχη πάσα, γιατί περιμένουμε να έχουμε τον κύριο Τζανακόπουλο. Για να δούμε.
Να πω τέλος ότι ανακοινώθηκε και επίσημα με την έναρξη της Ολομέλειας η σύσταση της νέας κοινοβουλευτικής.
Ήταν η κοινοβουλευτική τους πρεμιέρα σήμερα.
Την ανακοίνωση επισήμω των προεδρεύων της Βουλής, ο κύριο Τσιμπούρα. Είναι η 7η κοινοβουλευτική δύναμη.
Βέβαια.
Τα κοινοβουλευτικά χαρτιά, βέβαια. Γιατί δεν είχε κατέβει στις εκλογές το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές αυτοί είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, οι 11 βουλευτές. Είναι η 7η κοινοβουλευτική δύναμη πάνω από τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας. Και να σημειώσουμε επίσης ότι ο μιλητής, η συγκητής στο νομοσχέδιο θα είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ορίστηκε ο Ευθύμης Τακαλώτος, και αύριο θα μιλήσει ο επικεφαλής της νέας κοινοβουλευτικής ομάδος Νέας Αριστεράς, ο Αλέξης Χαρίτσης.
Ναι, μάλιστα. Και εμείς περιμένουμε να έχουμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο σε λίγο, για να δούμε, γιατί τέλειωσε. Ήταν εισηγητής εξ όσων γνωρίζαμε και μιλούσε στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που μας έλεγε μόλις πριν από λίγο.
Υποψιάζομαι ότι είναι ακόμη μέσα στην αίθουσα.
Δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μια ανοιχτή εκπομπή είμαστε. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αντρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Έχετε πολλή δουλειά και σήμερα και αύριο. Και μετά έχετε προϋπολογισμούς και τα λοιπά.
Άντε,
θα περάσουμε να σας δούμε από τη Βουλή, αφού δεν σας βλέπουμε αλλιώς. Φιλιά πολλά, Αντρέα. Για χαρά. Γεια.
Φιλιά, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder.
brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder of you.
Μαθημένα τα βουνά τα χιόνια, δεν είναι θέμα. Αυτά τα έχουμε πάθει και άλλες φορές. Λοιπόν, εδώ είστε φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 παρά 20, 11 και 42 για να το πω λοιπόν αυτόν τον τρόπο. Και είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μια εκπομπή των Εμένα Αλλά που σήμερα είναι ορθάνυκτη. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Αλλιώς το προγραμματίζεις, αλλιώς αλλού σε πάει η επικαιρότητα. Να επαναλάβω λοιπόν πως ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου, με παιδάκια πολλά όμορφα μικρά της πρώτης δημοτικού εδώ από το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Παρασκευής. Ρώτησα ποιος είναι ο Νίκος της παρέας, δεν υπάρχει Νίκος, το πιστεύετε? Κι όμως μια ολόκληρη τάξη είναι εδώ, Νικολάκη δεν έχουν. Υπάρχει αλλά λείπει. Με διορθώνουν τα μικρά παιδιά διά του ηχολήπτη μας. Λοιπόν, ο Νίκος Κλαβενίτης, σας έλεγα ότι είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο. Απαντά στα τηλέφωνά σας η Ευαγγελία Χρούση. Η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. 2-10-60-09-604 και 5. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να μας καλείτε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε και με τα μήνυματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτα, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε βεβαίως και με το mail μας στο ibaltadji@papakiert.gr. Είμαστε εν αναμονή. Μπορούμε να καλέσουμε τον Μαρία Κόντου. Η Μαρία Κόντου μπορεί να με ακούσει. Συμβαίνουν στον αέρα της εκπομπής. Σας έλεγα λοιπόν, για να συγκροτηθούμε λίγο και ό,τι ήθελε προκύψει, πως σήμερα είναι η πρεμιέρα, το βάπτισμα, το κοινοβουλευτικό βάπτισμα του πυρός της νέας αριστεράς, όπως πρέπει πλέον να λέμε, δηλαδή των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και που έχουν συγκροτήσει πια τη δική τους κοινοβουλευτική ομάδα, και δεν μπορεί να είναι, λέμε εμείς, κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα είναι με το οποίο θα κατέβουν και στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Σήμερα λοιπόν το ενδιαφέρον, εκτός από την ουσία της συζήτησης για το νομοσχέδιο αυτό καθ' αυτό και τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις, ακούσατε πριν από λίγο και τον Ανδρέα Μαραθιά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι, ακριβώς εστιάζεται στο ποιος και προς τα που θα στρέψει τα βέλη του. Με ειδοποιούν ότι ναι, τον έχουμε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ήταν μια περιπετειώδης επικοινωνία σήμερα μαζί του. Καλημέρα κύριε Τζανακόπουλε.
Καλή σας μέρα κύριε Μπαλτατζή.
Ξέρω, ήταν μια δύσκολη μέρα για σας. Είμαστε λίγο των δύσκολων καταστάσεων, φαίνεται και εσείς και εγώ. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι καταφέραμε να σας έχουμε στη γραμμή και να συνομιλήσουμε. Ο κύριος Τζανακόπουλος, λοιπόν, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Ξέρετε, πρέπει να συνηθίσουμε και εμείς να το λέμε κύριε Τζανακόπουλε, όχι μόνο εσείς να το συνειδητοποιήσετε, που φαντάζομαι ότι εσείς το συνειδητοποιήσατε. Και ό,τι έλεγα, πως πέρα από την ουσία και το ενδιαφέρον αυτού καθ' αυτού του νομοσχεδίου και πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εσείς θα τοποθετηθείτε στη Βουλή, πώς θα αντιμετωπίσετε τους πρώην συντρόφους σας στον ΣΥΡΙΖΑ και προς τα που θα στρέψετε τα βέλη.
Ναι, κυρία Μπαντατζή, να σας πω ότι ήταν πράγματι μια δύσκολη επικοινωνία, γιατί κατατέθηκε ένσταση αντισυνταγματικότητα.
Ναι, ενημερωθήκαμε και είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Τζανακόπουλε.
Συνέχεια, ξέρετε ότι στην ένσταση αντισυνταγματικότητα η ψηφοφορία γίνεται διεγέρσεως. Επομένως, έπρεπε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, θα σας πω ότι δεν έχουμε καμία διάθεση να στρέψουμε τα βέλη μας προς οποιοδήποτε κόμμα της δημοκρατικής και προοδευτικής αντιπολίτευσης. Εμείς έχουμε έναν μονομέτωπο αγώνα με την κυβέρνηση της δεξιάς, με έναν ακόμα άδικο νόμο, ο οποίος έρχεται προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ένας νόμος ο οποίος κατά κανέναν τρόπο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο πράγματι πρόβλημα της φοροδιαφυγής στη χώρα, αλλά αντιθέτως δημιουργεί προϋποθέσεις και διαμορφώνει το έδαφος για νομιμοποίηση, αν θέλετε, της μεγάλης και πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής λόγω των ειδικών διατάξεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια για αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, επιστήμονες, μικρές επιχειρήσεις κλπ. Με την έννοια ότι τα τεκμήρια, αυτό το οποίο κάνουν είναι ότι τσουβαλιάζουν όλους, ακόμα και αυτούς που έχουν ζημιές ή αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ μικρά εισοδήματα, μαζί με τους μεγάλους φοροφυγάδες, οι οποίοι είναι υπαρκτοί. Αλλά κατά κανένα τρόπο δεν αντιμετωπίζεται η τεράστια φοροδιαφυγή τους με το σύστημα των τεκμηρίων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το μεγάλο πρόβλημα φοροδιαφυγής στη χώρα σχετίζεται με τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες, με τις τριγωνικές συναλλαγές, με τα εικονικά τιμολόγια, με μια σειρά από πρακτικές και τεχνικές φοροδιαφυγής, οι οποίες στερούν από το ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αυτό στο οποίο σκοπεύει, είναι κατά κύριο λόγο στην αφέμαξη των μικρών και πολύ μικρών εισοδημάτων.
Κύριε Τζανακόπουλε, ακούγοντάς σας, πραγματικά είναι σαν να ακούω τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, αυτόν που ξέραμε, αυτόν με τον οποίο συνομιλούσαμε, αυτός ο οποίος διατύπωνε τις απόψεις του επανειλημμένα και από την εκπομπή μας. Άρα προσπαθώ να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω τι διαφορετικό μπορούμε να ακούσουμε από ποιον. Εσείς αυτά που λέτε τώρα θα μπορούσατε να τα λέτε και αν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια δεν θα λέγατε?
Σε πολλά ζητήματα νομίζω πως όχι, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος έχω μετατοπιστεί πολιτικά και ιδεολογικά, ούτε οι 11, αν θέλετε, βουλευτές οι οποίοι επιλέξαμε τον δρόμο της διαμόρφωσης του νέου πολιτικού φορέα και της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
Αλλά τι, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε.
Επιτρέψτε μου. Ούτε οι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αποχώρησαν, οι χιλιάδες αγωνιστές οι οποίοι αποχώρησαν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του κυρίου Κασελάκη και της νέας ηγετικής ομάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι μετατοπίζεται ταχύτατα, νομίζω ότι βυθίζεται σε μια πολιτική απαξίωση με έναν λόγο ο οποίος φλερτάρει με το δημοκρατικό, δεν φλερτάρει, αλλά μάλλον έχει αγκαλιάσει πλέον το δημαγωγικό λαϊκισμό, έχει αγκαλιάσει μια πολιτική της ατάκας, χωρίς προγραμματικό περιεχόμενο, χωρίς στρατηγικές στοχεύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να εγγραφούν σε οποιαδήποτε πιθανή εκδοχή της αριστεράς, και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ήταν ανυπέρβλητες οι πολιτικές διαφορές που ναι. μας οδήγησαν στη συγκεκριμένη...
Κύριε Τζανακόπουλε, αν σας ασκείτε... Μισό. Δώσατε το χρόνο που έπρεπε. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχει ένα ερωτηματικό ακόμα, τουλάχιστον για εμάς τους πολίτες, αν και σε κάθε εμφάνισή του βάζει ένα στοιχείο παραπάνω ο κύριος Κασελάκης, υπάρχει λοιπόν ένα ερωτηματικό ως προς το πολιτικό πλαίσιο. Το που θα δώσει ο κύριος Κασελάκης. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, το χρόνο που έπρεπε να πάρει ή να του δώσετε, του τον δώσατε?
Δώσαμε πάρα πολύ χρόνο και ο κύριος Κασελάκης επέμεινε να μην ορίζει ένα σαφές πολιτικό πλαίσιο, επέμενε να αλλάζει διαρκώς τις θέσεις του από τη μία ομιλία στην άλλη ανάλογα με το κοινό στο οποίο βρισκόταν, επέμεινε να στηρίζει και να υποστηρίζει την αθλειότητα περί υπονομευτών. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μίλησε για πέμπτη φάλαγγα, για κομματίλα, για καμαρίλα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, επιτρέψτε μου, ναι. ήταν ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε στη μεγάλη κρίση στην Κεντρική Επιτροπή του Νοεμβρίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τοποθετήθηκε στο ΣΕΒ υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων εταιριών, λέγοντάς μας ότι το κεφάλαιο είναι εργαλείο ευημερίας και κοινωνικής ισότητας. Όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν σχετίζονται με το χρόνο, σχετίζονται με μια βαθιά πολιτική και ιδεολογική αντίληψη του κ. Κασελάκη, η οποία είναι απολύτως ξένη με την αριστερά.
Φαίνεται όμως... Ναι.
Δεν ξέρω αν ο κ. Κασελάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύουν να μετασχηματίσουν την πολιτική τους θέση. Είναι δεδομένο ότι οι ιδεολογικές αρχές στη βάση των οποίων πορεύεται ο κ. Κασελάκης είναι σαφής. Και δεν είναι οι ιδεολογικές αρχές της αριστεράς.
Ήθελα να πω, ακούγοντάς σας, ότι έτσι το αποκωδικοποιώ εγώ, ότι το σκεπτικό το δικό σας, την επιχειρηματολογία σας, φαίνεται πως ο πρώην αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρόεδρος, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεν το συμμερίζεται, γιατί επί της ουσίας με αυτήν του την παρέμβαση από τη Ρώμη, αυτό που λέει είναι ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τυχών.
Πράγματι, και νομίζω ότι απευθύνεται και στα μέλη της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για πέμπτη φάλαγγα, υπονομευτές, αποστάτες. Επομένως, θα προτιμούσα να μην εμπλέκουμε τον Αλέξη Τσίπρα σε μια πολιτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση, η οποία δεν αφορά παρά την αντιπαράθεση με τον κύριο Κασελάκη και τη νέα ηγετική ομάδα. Εμείς δεν εργαλειοποίησαμε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτήν την λογική. Επιμένουμε στο επίπεδο των αρχών, του προγραμματικού λόγου, του πολιτικού περιεχομένου, της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία και με την ιδεολογία και την πρακτική του νέου φιλελευθερισμού.
Κύριε Τζανακόπουλε,
η μας ναι. θέση και αρχή και θα ορίσει και τις συντεταγμένες των πολιτικών μας παρεμβάσεων στο εξής.
Και τις πολιτικές συντεταγμένες να τις κατανοήσουμε. Το λέω αυτό γιατί στην ονοματοδοσία του φορέα αυτού, του κόμματος θα πω εγώ, γιατί σε κόμμα θα εξελιχθεί και θα πάρετε μέρος και στις ευρωεκλογές, άκουσα τον κύριο Χαρίτση να μιλάει και να λέει πως θέλουμε μια αριστερά ευρύχωρη και ανοιχτόμυαλη. Το λέω αυτό και το κράτησα γιατί θεωρούν υπάρχει σε ένα μέρος εν πάση περιπτώσει της αριστεράς, των ανθρώπων της αριστεράς, η αντίληψη πως δεν θα είναι και τόσο ευρύχωρη και ανοιχτόμυαλη αυτός ο φορέας που δημιουργήθηκε, διότι επί της ουσίας βάζει τα όρια του, δίνοντας το στίγμα το πολιτικό που δεν είναι ευρύ. Από την άλλη μεριά, εσείς οι ίδιοι και όσοι συμμετέχετε σε αυτό, δίνετε και ένα στίγμα που θα είναι από τη ριζοσπαστική αριστερά ως το κέντρο και κάπου δημιουργείται μια σύγχυση.
Δεν ξέρω από πού προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν θα είμαστε ευρύχωροι και ανοιχτοί. Θέλουμε να εκφράσουμε την αριστερά του 21ου αιώνα, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται σε σχέση με την από τη σκοπιά του κόσμου της εργασίας, από τη σκοπιά των εργαζομένων, από τη σκοπιά των μεγάλων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε σε διάλογο με χιλιάδες, αν θέλετε, πολίτες οι οποίοι βλέπουν μια νέα ελπίδα να γεννιέται σε αυτόν τον χώρο, και οι άνθρωποι αυτοί προέρχονται από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία, από το χώρο των κινημάτων, των κοινωνικών κινημάτων για την οικολογική προστασία, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, από το χώρο των συνδικάτων, από το χώρο της πληθυντικής αριστεράς και τον προοδευτικό χώρο, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα αποτυπωθεί και στις προγραμματικές μας προτεραιότητες και, και στην ποιότητα, αν θέλετε, του πολιτικού λόγου. Δούμε να είναι ένας πολιτικός λόγος περιεχομένου, ένας πολιτικός λόγος που θα απαντά στα σύγχρονα ερωτήματα, δεν θα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εποχής με ατάκες και με επικοινωνιακού χαρακτήρα σχεδιάσματα.
Θα είναι οι ευρωεκλογές ένα ορόσημο, κύριε Τζανακόπουλε?
Πάντοτε οποιαδήποτε εκλογική μάχη αποτελεί ένα ορόσημο.
Πολύ περισσότερο φαντάζομαι σήμερα, για μια...
μάλλον σήμερα, όπου θα είναι και η πρώτη εκλογική μάχη την οποία θα δώσει το νέο σχήμα της Νέας Αριστεράς, έτσι όπως αυτό θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες. Επομένως, εγώ θεωρώ ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές, με δεδομένο τον χώρο, τον κενό χώρο που υπάρχει στα αριστερά του κέντρου, λόγω της αδυναμίας τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ να αρθρώσουν έναν αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό λόγο προς τη Νέα Δημοκρατία, υφίσταται αυτό ακριβώς το κενό, το οποίο αποτυπώνεται και σε όλες τις, αν θέλετε, σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους δύο μήνες, και όσο περνάει ο καιρός φαίνεται ότι παγιώνεται αυτή η αδυναμία των κομμάτων που βρίσκονται στο ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό πλαίσιο, αν και υπάρχει μια δυσκολία να τοποθετήσεις πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ με όρους παραδοσιακής πολιτικής γεωγραφίας. Δεν μπορούν,
με λοιπόν, όρους πολιτικής παραδοσιακής γεωγραφίας, λοιπόν, θα μπορούσατε να βρείτε έναν τρόπο επικοινωνίας και συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ? Τελευταία στιγμή το βάζω το ερώτημα, γιατί δεν είχαμε χρόνο για αυτή τη συνομιλία. Ευχαριστώ.
Αυτή τη στιγμή όλοι γενικής πολιτικής συμπόρευσης δεν υφίστανται με κανένα από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα. Είναι άλλο φυσικά το θέμα του διαλόγου και της συνεργασίας και των συγκλήσεων στο επίπεδο της κοινοβουλευτικής και της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε απολύτως ανοιχτοί στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου διαλόγου με τις δυνάμεις των κινημάτων, με τις δυνάμεις τις προοδευτικές, με τις δυνάμεις τις δημοκρατικές και με όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αρθρώσουν έναν ανταγωνιστικό προς την δεξιά πολιτικό λόγο.
Θα σας περιμένουμε στο στούντιο την άλλη φορά, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητήσουμε. Τώρα ξεκινήσαμε να μπούμε σε όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ ενδιαφέροντα. Κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σας γελάω, κύριε Αργυρίου. Ναι, είστε προβοκάτορες, σας το έχω πει πολλές φορές. Αλλά αγαπημένος προβοκάτορας, μου αρέσει με τον τρόπο που τα γράφετε. Λίνα μου, αυτό που μου λες, το έχω ήδη ζητήσει κάτι μήνες και θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εννοείται ότι δεν παρετούμε από το να επιμένω για να το έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, όλες, για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά, εσ' αύριο. Γεια χαρά.
Hear the trumpets, hear the pipers. 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree.
It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet, they'll cast their golden crown.